Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir menemani Anda dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang kedua, di mana dalam bagian ini kita akan membahas mengenai malaikat di mesbah yang membawa pedupaan emas. Mari kita membaca kitab Wahyu 8 ayat 2 yang menyatakan demikian. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala. Perhatikan, di sini dinyatakan ketujuh malaikat. Jelas ketujuh malaikat ini diperkenalkan sebagai kelompok yang khusus. Saya yakin bahwa Gabriel itu termasuk dalam kelompok ini karena diberitahukan kalau dia berdiri di hadapan Allah. Saudaraku, ketika Gabriel memberitakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria, sebagaimana diungkapkan dalam Injil Lukas 1 ayat 19, dia berkata, "Akulah Gabriel yang melayani Allah." Serafim juga sebenarnya dianggap sebagai makhluk hidup yang berdiri di hadapan Allah, sebagaimana kitab Yesaya 6 ayat 1-2 menyatakan. Akan tetapi, ketujuh malaikat ini tampaknya berbeda tingkatannya dengan serafim, sehingga tugas dan pelayanan mereka pun tentu berbeda. Saudaraku, tujuh sangkakala itu sangat berarti bagi bangsa Israel. Saya harap Anda dapat memahaminya dengan baik, karena tentu saja saya anggap ini sangat penting. Disinilah pentingnya pemahaman atas perjanjian lama. Dalam kitab Bilangan, Musa diperintahkan oleh Allah supaya membuat dua sangkakala perak. Dua adalah angka saksi. Tuhan menyampaikan dalam beberapa peristiwa dalam kedua mulut saksi tentang sesuatu hal yang akan terjadi. Dan kedua sangkakala ini digunakan dalam perjalanan di padang belantara dengan dua cara. Dan keduanya juga digunakan untuk mengumpulkan orang, dan dua-duanya juga dibunyikan untuk mengawali prosesi perjalanan di padang belantara. Sebagaimana dinyatakan dalam Bilangan 10 ayat 2, "Buatlah dua nafiri dari perak, dari perak tempaan harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Israel memasuki tanahnya, sangkakala dibunyikan untuk dua maksud. Dikatakan dalam Bilangan 10 ayat 9-10, "Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas ada sebuah sangkakala yang ditiup selama perjalanan di padang belantara untuk mengumpulkan para kepala pasukan. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Bilangan 10 ayat 4, "Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu." Saudaraku, menurut penilaian saya, sebuah trompet ini berkaitan dengan nafiri yang terakhir yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 15. Nafiri ini ditiup untuk menyatukan kelompok khusus di Israel. Paulus menulisnya dalam surat 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah." Sayangnya, saudaraku, ada beberapa orang yang berasumsi atau beranggapan bahwa nafiri yang terakhir dalam surat 1 Korintus 15 ini merupakan sangkakala ketujuh dalam kitab Wahyu. Dan jelas bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya. Sekali lagi dengarkan perkataan Paulus sebagaimana diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 16. Di situ dinyatakan, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit." Saudaraku, ini adalah suara Tuhan Yesus. Perhatikan, di sini diungkapkan mengenai penghulu malaikat yang tentu saja artinya adalah suaranya itu seperti suara penghulu malaikat. Kemudian dikatakan sangkakala Allah, yang tentu saja ini merupakan suara Allah. Suaranya yang dikatakan mirip dengan sangkakala. Mulai dari pasal 1 ayat yang ke-10, Yohanes mengatakan suara itu seperti suara sangkakala, dan dia berpaling untuk melihat Kristus yang dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus yang dimuliakan akan memanggil umatnya itu keluar dari bumi. Ketika Paulus mengatakan nafiri yang terakhir, sangkakala berbunyi dan yang mati akan bangkit, maka itu artinya panggilan dari Tuhan Yesus. Inilah panggilan terakhir yang disampaikannya kepada gereja, dan oleh karenanya disebut nafiri yang terakhir. Tetapi seperti inilah cara panggilan bagi kepala pasukan dari bangsa Israel yang dicatat dalam kitab-kitab perjanjian lama. Satu sangkakala ditiup, dan ini tidak ada kaitannya dengan pergerakan bangsa Israel dalam barisan di padang belantara itu. Saudaraku, bagaimanapun sangkakala itu berbunyi seperti alarm yang menggerakkan Israel dalam barisan di padang belantara. Dan nampaknya sebuah alarm yang dibunyikan itu bertujuan untuk mengerahkan masing-masing divisi yang ada. Divisi ini terdiri dari suku-suku Israel yang terbagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri atas 3 suku dan yang masing-masing juga berkemah di keempat sisi dari kemah suci. Dan sebagai tambahan, ada 3 keluarga Lewi yang membawa perabotan kemah suci. Mereka adalah Kohat, Gerson, dan Merari. 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Saudaraku, jelas kita mendapatkan di sini bahwa untuk menggerakkan Israel dibutuhkan 7 tiupan sangkakala. Dan ketika sangkakala pertama ditiup, maka tabut akan dipanggul oleh keluarga Kohat. Kemudian suku Yehuda akan bergerak bersama dengan kedua suku lainnya di bawah bendera Yehuda. Demikian seterusnya sampai semuanya berada dalam barisan. Dan tentu saja setiap orang sudah tahu tempat dan juga posisinya di dalam kelompoknya. Tidak ada kekacauan dalam kemah Israel. Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu memang harus dilakukan dengan selayaknya dan secara beraturan dalam gereja. Saya berharap gereja itu bisa setertib dan serapi Israel ketika mereka mengadakan perjalanan di Padang Belantara. Tetapi perhatikan bahwa untuk menggerakkan mereka tetap saja dibutuhkan 7 sangkakala. Saudaraku, ketujuh sangkakala yang diungkapkan dalam wahyu ini juga sebenarnya berdampak positif atas bangsa Israel yang bergerak menuju tanah Palestina. Saya yakin untuk mengembalikan bangsa Israel ke tanahnya juga dibutuhkan 7 sangkakala. Inilah penyebab lain mengapa sampai sekarang ini saya tidak percaya kalau sekembalinya bangsa Israel sekarang ini ke tanahnya bisa disebut sebagai penggenapan dari nubuat ini. Nubuat ini belum digenapi. Nubuat ini akan digenapi dalam masa kesengsaraan besar, yaitu bersamaan dengan peniupan ketujuh sangkakala selagi mereka beriringan berjalan di Padang Belantara. Saudaraku, setelah menyatakan mengenai 7 sangkakala ini selanjutnya, bangsa Israel diketengahkan kepada kita dalam pasal 12 itu sebagai sasaran khusus dari perlindungan Allah. Ini semua tentu saja untuk memahami tentang sangkakala yang bisa menghalangi pemahaman kita pada nafiri terakhir gereja dengan ketujuh sangkakala di dalam wahyu. Saudaraku, sama seperti sangkakala Israel yang digunakan dalam peperangan Yeriko, demikian halnya dengan tembok pertentangan dunia terhadap Allah yang dikatakan juga akan ambruk dan roboh selama masa kesengsaraan besar. Ketika Tuhan Yesus datang, maka Dia akan menghapuskan sisa pemberontakan terakhir terhadap dirinya dan juga Allah dan mendirikan kerajaannya di muka bumi. Inilah hasil keberhasilan dan kemenangan Allah kita. Dan di bagian akhir itu terdapat refren Haleluya, dan mungkin kita bisa bersama-sama menyanyikannya jika kita berada di sana. Selanjutnya, kitab Wahyu pasal 8 ayat 3 menyatakan, "Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu." Perhatikan, di sini dinyatakan, "Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri," yang dalam bahasa Yunani digunakan kata epi, dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas atau cawan, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya atau diberikan kepada bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyebutan tentang seorang malaikat lain di sini pastinya bukan mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus Kristus memang sudah tidak lagi berperan sebagai pengantara bagi gereja dalam masa yang disebutkan di sini. Dalam pasal 4-5, kita sudah membahas bahwa Tuhan Yesus sudah meninggalkan peran itu dan memberikan 7 kitab bermeterai. Dia tentu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam kitab Wahyu. Dia bukan lagi salah satu tokoh di atas pentas dunia. Dia berada di surga dengan gereja dan dia tidak lagi menjadi pengantara. Saudaraku, sekarang ini Tuhan Yesus itu berada di dalam posisi untuk penghakiman. Dan dia memegang kitab bermeterai 7 dan dia juga mengatur semua kegiatan itu dari tahtanya. Malaikat yang dinyatakan di sini adalah malaikat lain. Saya rasa Tuhan Yesus tidak akan disebut demikian. Sekalipun benar bahwa dalam Perjanjian Lama, masa pra-inkarnasi Kristus tampak seperti malaikat. Dia nampak dalam tubuhnya yang mulia, dan kita akan melihat dia sebagaimana adanya dia suatu saat kelak. Perhatikan, di sini juga disebutkan mengenai mesbah emas. Ini tentu saja adalah tempat di mana doa-doa biasa dinaikkan. Tuhan Yesus Kristus juga tidak lagi berperan sebagai pengantara di hadapan mesbah emas ini. Tuhan Yesus justru berada di atas tahta. Dupa yang disebutkan di sini itu disamakan dengan doa dan jenis doa. Dalam kitab Mazmur 141 ayat 2 dikatakan, "Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dupa melambangkan nilai nama dan karya Kristus dalam doa. Dan kalimat, "Jika kamu meminta dalam namaku," itu jelas merupakan perintahnya. Banyak orang yang sekarang ini benar-benar mempercayai firman Tuhan yang jatuh dalam kebiasaan mengakhiri doa hanya dengan mengatakan amin begitu saja. Ada orang yang pernah berkata kepada saya, "Sebenarnya terlalu berlebihan jika kita berkata dalam nama Yesus, karena dalam hati Anda sudah berdoa dalam nama Yesus." Saudaraku, saya sependapat bahwa berdoa dalam nama Yesus artinya sebenarnya lebih dari sekedar mengakhiri doa dengan kata-kata dalam nama Yesus. Tetapi jika Anda berdoa dalam nama Yesus, khususnya waktu berdoa di muka umum, maka pastikan kalau doa Anda itu benar-benar di dalam nama Yesus. Saya yakin ini penting. Disinilah yang dimaksudkan dengan mereka membakar dupa, dupa yang berbau manis. Anda dan saya tidak akan didengar karena menaikkan doa yang berbunga-bunga dan juga berapi-api. Tetapi, doa kita pasti didengar jika dinaikkan dalam nama Yesus. Menariknya, saudaraku, dupa itu dikatakan diberikan oleh malaikat. Tuhan Yesus Kristus tidak membutuhkan apapun untuk diberikan kepada Allah waktu dia berdoa. Doa-doa orang kudus dinaikkan di bawah meterai kelima. Lihat dalam kitab Wahyu 6 ayat 9-11, dan doa-doa itu sudah terjawab karena pribadi dan juga korban Kristus. Selanjutnya kitab Wahyu 8 ayat 4 menyatakan demikian, "Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah." Anda lihat di sini? Doa mereka dijawab karena Kristus. Selanjutnya kitab Wahyu 8 ayat 5 menyatakan, "Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mesbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi." Perhatikan di sini dinyatakan, "Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mesbah, dan melemparkannya ke dalam bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai atau diiringi halilintar dan gempa bumi." Saudaraku, imam besar Israel dikatakan membawa pedupaan selagi dia membawa darah ke ruang maha kudus. Ritual di sini terbalik karena pendupaan surga dikatakan sudah dilemparkan ke bumi. Dengan kata lain, doa-doa yang naik adalah dupa, dan di sini jawaban dilemparkan ke bumi. Orang-orang kudus kesengsaraan berdoa, "Oh Tuhan, balaskan kami." Manusia di bumi setelah menolak kematian Kristus karena dosa-dosa mereka, dikatakan harus menanggung hukuman atas dosa-dosa mereka sendiri, dan kesengsaraan besar pasti akan terjadi. Selanjutnya perhatikan, karena di sini disebutkan ada bunyi guru, halilintar, dan juga gempa bumi. Saudaraku, kata bunyi di sini menunjukkan bahwa inilah pengarahan Allah yang cerdas, bukan sekedar kekuatan alam dan yang bekerja tanpa maksud. Allah di sini tetap memegang kendali. Kemudian perhatikan ada kata guru. Di sini tentu menunjukkan akan semakin dekatnya badai hukuman Allah. Dan berikutnya lagi ada kata halilintar. Halilintar kita tahu biasanya menyertai guru. Ini bukan pembalikan tatanan alam. Biasanya kita melihat kilat sebelum mendengar guru karena gelombang cahaya yang bergerak itu lebih cepat ketimbang dengan gelombang suara. Sebenarnya, guru yang muncul terlebih dahulu, tetapi biasanya kita belum mendengar suara guru itu sebelum kita melihat halilintar. Selanjutnya, kata gempa bumi. Ini jelas merupakan gambaran dari respon bumi atas tekanan besar yang akan diterimanya selama masa penghakiman, khususnya dalam masa kesengsaraan besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita melihat kitab Wahyu pasal 8 ayat 6 yang menyatakan, dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Saudaraku, inilah momen keheningan. Setengah jam keheningan itu sudah berakhir. Doa-doa orang kudus sudah didengar. Perintah yang ada sekarang ini adalah bersiap-siap untuk meniup. Para malaikat tentu saja harus memperhatikan perintah ini. Dan saat peniupan sangkakala, murka ilahi pun akan menimpa para pemberontak. Peniupan sangkakala bukan berarti memperkenalkan simbol atau rahasia lagi. Saudaraku, sampar yang dimaksud juga adalah sampar yang sebenarnya. Banyak metode sekarang ini yang berupa penguapan makna ayat-ayat Alkitab dengan menganggapnya bahwa itu hanya sebagai simbol yang sama buruknya dengan penyangkalan ilham firman Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, banyak orang yang mengatakan bahwa sebenarnya Allah tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya, tetapi sebenarnya Allah memiliki maksud yang lain. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan saat ini, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan. Namun Tuhan, biarlah Engkau yang mengetahui pergumulan mereka. Tuhan juga memberikan kekuatan dan juga bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.